Shalom keluarga Gracia yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam program Mutiara Jiwa pada sore hari ini. Dan mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, merenungkan dan menjadi pelaku firman Allah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Hamba bersyukur karena Engkau beri lagi kesempatan buat hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan dalam program Mutiara Jiwa pada sore hari ini. Tuhan, hamba berdoa, seberapa banyak umat-umat Tuhan, para pendengar suara Gracia, khususnya program Mutiara Jiwa, yang mendengar firman Allah pada saat ini. Kami berdoa, diberkati Tuhan, mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Dan hamba secara pribadi tutup dengan darah-Mu, sehingga setiap apa yang hamba perkatakan sungguh berasal dari Tuhan. Dan kebenaran-Mu sajalah yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pendengar program Mutiara Jiwa yang diberkati Tuhan, tema firman Allah pada sore hari ini adalah percaya kepada Tuhan. Sederhana, mungkin saudara berkata, aku tahu dan aku sudah percaya kepada Tuhan. Sekian waktu lamanya aku percaya kepada Tuhan. Aku tahu siapa juru selamatku. Yes, puji Tuhan kalau memang demikian. Tetapi sore hari ini, mari kita buka hati untuk lebih dalam lagi mengenal tentang apa itu percaya kepada Tuhan. Mari kita membuka firman Allah di dalam Mazmur 125. Mazmur 125 ayat yang pertama. Demikian firman Allah, aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara-saudara mendengar firman Allah yang baru kita baca ini, kita menemukan dua hal penting dalam satu ayat ini. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tak tergoyahkan seperti gunung Sion. Jadi sekali lagi, yang pertama, saudara, sama-sama kita sudah baca, satu hal penting, percaya kepada Tuhan. Hal kedua yang juga sangat penting adalah tidak goyang, tidak tergoncangkan seperti gunung Sion. Tahukah saudara, pujian ziarah ini adalah pujian yang dinyanyikan pada waktu umat-umat Tuhan sedang menuju ke Yerusalem. Ya, disebut ziarah artinya menuju ke Yerusalem, pergi ke bait suci, saudara-saudara. Nah, bait suci itu ada di atas kota Yerusalem, sehingga ketika mereka berjalan mereka bisa melihat dari bagian bawah. Itu dia bait suci, itu dia kota Yerusalem yang ada di atas dan ada bait sucinya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, maka saudara-saudara ketika mereka sedang berziarah, saudara-saudara, perkataan firman ini disampaikan bahwa saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa maksud orang-orang yang dipercaya kepada Tuhan? Yaitu orang-orang yang sedang sepakat melangkahkan kaki menuju ke Yerusalem. Mereka yang percaya kepada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan mereka pergi untuk sujud menyembah Tuhan di bait suci yang ada di Yerusalem. Konteks orang percaya dalam ayat ini seperti itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita sebut orang percaya dalam konteks sekarang ini, maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu artinya kita percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas hanya ada di satu kota, yaitu Yerusalem. tetapi Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Itulah Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang menjadi manusia, yang menebus setiap dosa di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya, mati buat saya dan saudara, dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai di sini mungkin saudara berkata, ya Pak Pendeta, aku adalah satu dari orang yang percaya itu. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara yang masih ragu-ragu kepada Tuhan Yesus, kuatkan hati saudara. Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Dan kalau ada di antara saudara yang tidak kebetulan mendengar suara Gracia, lalu kemudian saudara sedang gelisah hidupnya, kepada siapa saudara harus percaya, kepada siapa saudara harus berpegang, maka izinkan saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada saudara, ada satu pegangan yang kuat, ada juru selamat yang hebat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihi saudara dimanapun engkau berada saat ini. Apakah engkau ada di rumahmu, engkau ada di kendaraan, lalu sedang mendengarkan firman Allah ini, percayalah, Tuhan sangat mengasihimu. Dan dia layak dipercaya, dia dapat dipercaya, dia dapat menjamin seluruh kehidupanmu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan berhubungan dengan hal penting lainnya. Apa itu? Orang yang percaya kepada Tuhan, firman Allah berkata, dia akan seperti gunung Sion yang tidak akan goyang. Berapa lama? Selama-lamanya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, gunung Sion itu satu gunung, satu bukit dengan kota Yerusalem. Dan saudara-saudara, di bukit Sion itulah Alkitab berkata, gambaran orang percaya itu akan kuat, tidak goyang seperti bukit Sion. Sampai detik ini bukit Sion itu ada. Ada apa di situ, saudara-saudara? Orang biasa pergi ke bukit Sion untuk pergi ke sebuah tempat yang namanya Upper Room, kamar loteng Yerusalem. Disitulah orang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen melakukan sebuah prosesi doa, berdoa bersama. Karena tempat itulah di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-murid Tuhan. Dan mulai dari saat itu, murid-murid Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, tangguh, saudara-saudara. Mereka mengalami banyak kesukaran, tapi mereka menjadi kokoh. Jadi kekuatan Bukit Sion itu sudah dibuktikan ketika murid-murid Yesus mulai dari Bukit Sion itu menerima urapan Roh Kudus, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Tadinya mereka berkhianat, tadinya mereka menyangkal Yesus, tadinya mereka meninggalkan Yesus pada waktu Yesus disalibkan. Tapi ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang, kamu harus tinggal di Yerusalem. Itulah Bukit Sion. Dan di situ kamu akan diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat maha tinggi. Dan benar, saudara, ketika mereka tunggu, 10 hari mereka tunggu di Bukit Sion, di kamar loteng Yerusalem, sebutnya begitu, mereka menerima urapan kuasa, dan kuasa itulah yang mengubahkan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang percaya yang benar-benar tak tergoyahkan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, untuk kesimpulan awal dari apa yang kita renungkan hari ini, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan kuat seperti Gunung Sion. Dan Gunung Sion itu bicara tentang kuasa Tuhan yang bekerja bagi setiap saya dan saudara. Kita menjalani hidup ini bukan dengan kekuatan kita. Kita percaya kepada kuasa yang tak terbatas dari Tuhan. Dan kuasa yang tak terbatas itu yang memampukan saya, memampukan saudara sampai detik ini terus kuat di dalam Tuhan, bertahan dalam prinsip kebenaran firman Allah, tak tergoyahkan oleh apapun. Puji Tuhan. Saudara, mengapa penting antara percaya kepada Tuhan dan kehidupan yang tak tergoyahkan itu harus menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Kenapa, saudara-saudara? Sebab begini, ada banyak orang percaya, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Ada banyak orang berkata, aku beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya, perilakunya, karakternya tidak mencerminkan Kristus. Ada banyak orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan, tapi kemudian meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian hidup di dalam amoral, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, mari saya, saudara-saudara, izinkan kita bercermin hari ini lewat firman Allah. Benarkah saya orang yang percaya kepada Tuhan? Dan apakah saya sudah hidup sesuai dengan apa yang saya percayai? Itulah sebabnya, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa keyakinan di dalam diri kita itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Kalau ada orang yang sangat percaya kepada hal-hal, misalkan hal-hal klinik, percaya kepada dukun, dia yakin kepada itu, maka sepanjang umur hidupnya dia akan selalu datang kepada hal-hal klinik. Dia lari kepada dukun. Kenapa? Karena dia membangun rasa percaya di situ. Dan kemudian ada juga orang-orang yang percaya bahwa hidupnya akan selalu susah, akan selalu miskin, akan tidak sukses. Itu pun sebuah bentuk kepercayaan, saudara-saudara. Dia percaya bahwa dia tidak bisa berhasil. Dia percaya bahwa dia tidak bisa maju. Maka apapun yang dia kerjakan tidak berhasil sesuai dengan yang dia percaya. Ada orang yang percaya bahwa aku tidak bisa berubah, memang ini sudah sifatku, ya sudah bawaanku begini, aku memang temperamen tinggi, aku memang pemarah. Dia akan dibimbing oleh kepercayaannya itu. Bahkan ada orang-orang yang tidak sadar dia hidup dalam dusta, dia suka berbohong, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu sudah merupakan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena dia sudah menghidupkan itu menjadi nilai dalam dirinya, dan kemudian akhirnya dia meyakini itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Bisa seperti itu? Bisa. Kenapa? Karena apa yang seseorang percayai itu akan menjadi bagian di dalam dirinya. Ketika ada nasihat, ayo berubah, lalu kemudian dia berkata, enggak, aku gak bisa berubah, aku udah coba, aku udah berusaha, aku gak bisa, aku memang begini, udah begini aja. Nah, ketika dia mempercayai bahwa hidupnya tidak bisa berubah, dia begitu saja dan dia memilih untuk begitu saja, selama hidupnya dia akan menjadi seperti apa yang dia percaya. Saudara, maka hari ini kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ketahuilah, Tuhan itu dahsyat. Ketahuilah, Tuhan itu hebat. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup mengubahkan sesuatu yang tidak berubah dalam hidupmu. Dia sanggup menjamah engkau, mengeluarkan engkau dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan begini, saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita berarti menghidupi konsep dan nilai-nilai Kristus dalam hidup kita. Banyak orang berpikir percaya kepada Tuhan hanya percaya kepada keselamatan, soteriologi. Hanya percaya kepada keselamatan yang dikerjakan kepada Tuhan Yesus dan itu cukup. Yes, percaya kepada Yesus, jaminan keselamatan itu benar. Tetapi seringkali itu menjadi modal dalam diri seseorang untuk tidak berjuang dalam hidup. Tidak memelihara kekudusan hidup. Tidak hidup dalam kebenaran hanya karena percaya bahwa aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, saudara-saudara, percaya kepada Tuhan Yesus, paketnya itu lengkap. Bukan hanya percaya bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Bukan hanya percaya kalau aku percaya pada Yesus aku masuk surga. Bukan hanya itu. Tapi percaya kepada Yesus berarti percaya kepada keseluruhan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, saudara mungkin tanya, kebenaran apa yang aku harus percaya, Pak Pendeta? Aku udah percaya kok bahwa Yesus juru selamatku. Dia mati buat aku dan aku diselamatkan. Puji Tuhan, itu baik, saudara. Tetapi apakah nilai-nilai kehidupan sebagai pengikut Tuhan itu juga hidup dalam diri kita? Hati-hati, saudara-saudara. Sebab di akhir zaman ini, ada banyak nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai firman yang mulai digeser oleh apa yang sedang terjadi, perkembangan dunia yang terus menerus begitu cepat berkembang hari-hari ini. Ada banyak hal yang sebetulnya kita bisa pelajari, tapi pada momentum sore hari ini, coba kita melihat tentang antropologi, tentang kehidupan manusia. Bagaimana konsep firman Allah menjelaskan tentang manusia? Dan jangan kita berpikir kita aman bahwa ya kita sudah percaya kepada Tuhan, lalu kita seenaknya. Pribadi kita adalah manusia yang rentan, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, nilai firman Allah yang kita sudah dapatkan dari firman, dari Alkitab, itu harus menjadi penuntun kuat dalam diri kita. Saya ingin ajak saudara, dari sini saya ingin ajak saudara untuk melihat satu anak muda yang melayani Tuhan, yang dibimbing oleh seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Anak muda ini namanya Timotius. Saya ingin ajak saudara membaca 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-5 berkata begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus, saudara-saudara, melihat Timotius dan Paulus berkata, aku tahu engkau punya iman yang tulus ikhlas. Dan tahukah engkau, Timotius, iman yang tulus ikhlas itu engkau warisi dari nenekmu, dari ibumu. Nenekmu Lois, ibumu Yunike, mewariskan iman, mewariskan keyakinan kepada Tuhan, dan itu kuat mencengkram engkau, Timotius. Belum lagi kita tahu bahwa Timotius dibimbing, diajar oleh Paulus secara langsung, sehingga dalam usia muda Timotius bisa dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi anak muda yang melayani Tuhan. Dan Paulus bicara kepada Timotius yang imannya, keyakinannya kuat karena memang dia mewarisi iman orang tua. Lihat, orang tua dapat mewariskan keyakinannya kepada anak. Betapa luar biasa keyakinan itu, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, anak selalu memiliki nilai-nilai yang sama dengan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya berbicara kepada dia, memberi contoh kepada dia, dan itu yang dia warisi seumur hidupnya. Saudara-saudara, nilai-nilai kebenaran dari keluarga itu hidup dalam anak-anak. Timotius ngalamin itu, saudara-saudara. Dari nenek dan ibunya, Timotius menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dan Paulus bilang, imanmu tulus ikhlas, itu hidup dalam dirimu. Tapi tahukah saudara, sebetulnya Paulus juga sedang mengajar Timotius untuk memberitahu kepada Timotius, kenapa engkau harus membangun imanmu yang tulus ikhlas itu. Saudara-saudara, sebab itu Paulus berkata, karena itulah kuperingatkan engkau supaya mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus berkata, iman percaya yang hidup dalam dirimu, Timotius, kobarkan itu. Hal-hal yang luar biasa dari Tuhan yang ada padamu, hidupkan itu. semua nilai-nilai kebenaran yang ada padamu. Hidupkan itu, buah-buah roh, kekudusan, kesetiaan. Hidupkan semua kebenaran yang ada padamu, yang engkau warisi lewat orang tua, dan engkau juga terima lewat penumpangan tanganku sebagai hamba Tuhan. Paulus menekankan itu kepada Timotius. Kenapa, saudara-saudara? Mari kita buka alasannya. Dalam 2 Timotius pasal 3. Tadi pasal pertama, sekarang pasal ketiga. Sebab Paulus mau berbicara kepada Timotius begini. Bahwa di zamanmu, hai anakku Timotius, engkau akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Engkau percaya kepada Tuhan, tetapi zamanmu adalah zaman di mana engkau harus semakin kuat. Bisa terjadi distrek, bisa terjadi degradasi kepada iman, kepada keyakinanmu karena hal-hal ini. Mari baca, saudara-saudara. Pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan Paulus berkata kepada Timotius tiga kata terakhir, jauhilah mereka itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika saya baca ayat ini, Tuhan mengingatkan saya bahwa perjalanan hidup saya itu perjalanan yang disertai Tuhan. Tetapi bukan berarti kita harus puas diri dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara, kepada Timotius Paulus bilang, hai Timotius, aku tahu tentang imanmu yang tulus ikhlas, yang engkau warisi lewat orang tuamu, yang juga engkau warisi lewat kedekatanmu dengan kehidupanku. Sebagai hamba Tuhan, aku menumpangkan tangan atasmu, ada pelayanan roh yang tercurah atasmu. Tapi ketahuilah, ini penting untuk engkau terus kobarkan semangat imanmu. Di tengah-tengah dunia, di hari terakhir, kata firman Allah, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, kepada kita juga semua yang mendengarkan program Mutiara Jiwa ini. Ketahuilah Timotius, ketahuilah Bapak Ibu Saudara, bahwa di hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa masa itu sukar? Kalau saudara ikuti pembacaan tadi, kesukaran itu bukan karena gempa bumi. Kesukaran itu bukan karena tsunami. Kesukaran itu bukan karena ekonomi melambat. Kesukaran itu disebabkan oleh karena manusia. Manusia karakternya menjadi berubah. Manusia menjadi memiliki sifat yang jauh dari keserupaan dengan Tuhan. Apa yang saudara baca tadi, saudara-saudara boleh baca ulang di rumah. Bagaimana keadaan manusia, kerusakan manusia yang begitu luar biasa. Dan itu yang sedang dihadapi oleh Timotius. Jadi keselamatan bukan hanya bicara tentang soteriologi. Bukan hanya bicara tentang keselamatan lewat Yesus Juru Selamat. Tetapi saudara-saudara, kebenaran yang kita harus pahami dari firman Allah, juga kita harus pahami tentang bagaimana antropologi kita. Bagaimana kerusakan yang terjadi di dalam diri orang-orang percaya. Di dalam diri orang-orang yang mengaku hamba-hamba Tuhan. Di dalam diri orang-orang yang mengaku percaya dan setia melayani. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan bicara dengan kasih kepada kita. Mari kita introspeksi diri kita. Betulkah iman kita kepada Tuhan membuat kita teguh, tidak goyang kepada prinsip firman Allah? Yes, untuk keselamatan kita tidak goyang karena kita percaya hanya Yesus Juru Selamat. Tapi bagaimana dengan karakter hidup kita? Saudara-saudara, apakah ada di antara kita yang hidup dalam dosa lalu kemudian kita berkata, ah udah, Tuhan sayang kok kepada saya, Tuhan mengasihi saya, padahal hidup dalam dosa. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mulai mendegradasikan nilai-nilai kebenaran Alkitab, menggantikan dengan nilai-nilai psikologi. Maksudnya apa, saudara? Ada orang yang berpikir yang penting aku nyaman. Yang utama adalah rasa nyaman dalam diriku. Udah jangan ganggu kenyamananku. Aku nyaman dengan model begini. Lalu kebenaran firman Allah dikorbankan. Tidak bisa, saudara-saudara. Izinkan mungkin saya berkata kepada anak-anak muda yang Tuhan izinkan mendengar program Mutiara Jiwa saat ini. Penyimpangan-penyimpangan seksual terjadi hari-hari ini. Bayangkan, saudara-saudara, apa yang dulu dianggap tabu menjadi tidak tabu hari-hari ini. Dan ke depan, saudara-saudara akan melihat ada banyak sekali hal-hal yang semakin, saudara-saudara, mengerikan terjadi dalam dunia anak muda. Alkitab sudah bilang, laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan. Lalu kemudian atas dasar psikologi, antropologinya manusia, kemudian jangan diganggu. Ya sudahlah, berikan hak kepada mereka. Saudara, saya mesti dengan berani berkata, dosalah yang merusak antropologi manusia. Dan tahukah saudara, Sodom dan Gomora, ketika Lot dan keluarganya tidak bisa lagi menerangi Sodom dan Gomora, ketika Lot tidak bisa menerangi Sodom dan Gomora, tidak sanggup menerangi lagi Sodom dan Gomora, kehidupan Sodom dan Gomora serba mengerikan, berontak kepada Tuhan. Laki-laki suka kepada laki-laki. Lalu kemudian saudara-saudara, firman Allah katakan, penghukuman harus terjadi. Maka yang datang bukan keselamatan, tetapi yang datang adalah penghukuman. Yang diselamatkan adalah Lot dan keluarganya. Itu pun istrinya menjadi tiang garam. Artinya apa, saudara-saudara? Menghadapi masa-masa di akhir zaman ini, mari kita sebagai keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan, semakin kuat kita untuk meneguhkan hati kita. Yesus sangat mengasihi kita, yes, kita percaya. Tetapi bukan berarti kita boleh mengorbankan nilai-nilai kebenaran yang sudah kita hidupi sekian lama. Saudara-saudara, orang kawin cerai kemudian menganggap merasa biasa-biasa saja dengan alasan Tuhan sangat mengasihi. Yes, Tuhan sangat mengasihi. Tapi ini bukan kebenaran. Kebenaran adalah tidak ada yang boleh menceraikan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Ah, tapi kan Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta? Saudara-saudara, firman Allah tidak bisa dikompromikan oleh apapun. Izinkan sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan kepada kita yang mendengarkan program Mutiara Jiwa pada saat ini. Mari saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan. Bukan hanya mempercayai keselamatan yang dikerjakan di atas kayu salib, tetapi mempercayai semua nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai firman Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang hidup dalam kebencian, ada orang yang hidup dalam dendam, lalu kemudian dia memaafkan diri, dia gak mau berubah, dia tetap mau hidup di dalam sakit hati, dia tidak mau mengampuni. Tapi dia berkata, aku tetap mau percaya kepada Yesus, tapi untuk masalah mengampuni, tunggu dulu. Tidak bisa, saudara-saudara. Paket percaya kepada Tuhan bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita juga hidup di dalam kebenaran. mengampuni, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Saudara, ada banyak hal yang saudara bisa renungkan lewat penyampaian firman Allah yang sederhana saat ini, yang singkat saat ini. Tapi saya berdoa, biar kiranya semua nilai-nilai kebenaran yang saudara sudah dapat dari firman Allah, seberapa banyak saudara sudah dengar firman Allah, saudara punya Alkitab yang saudara baca, setujulah kepada firman Allah. Sebab sebagaimana Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, aku tahu imanmu yang tulus ikhlas. Aku tahu itu. Tapi Paulus seperti baru mau berkata begini kepada Timotius, Timotius, tapi ingat, zamanmu wedan, kira-kira begitu. Zamanmu adalah zaman yang mengerikan, Timotius. Di zamanmu manusia akan menjadi manusia yang begitu mengerikan. Mereka akan menjadi hamba uang, kata firman Allah. Mereka akan cinta kepada diri sendiri. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Kok bisa? Ya bisa. Karena terjadi kerusakan di dalam diri manusia. Maka tiga kata terakhir yang kita sudah baca tadi, Paulus cuma bilang, jauhilah mereka itu. Tidak ada pilihan lain. Dari sini saya menemukan sebuah kebenaran. Ada saat di mana gereja, yes, gereja adalah terang bagi dunia dan garam bagi dunia. Tapi ada saatnya di mana gereja sampai kepada titik tidak bisa lagi mengubah manusia. Maka yang harus dilakukan gereja adalah jauhi manusia-manusia itu. Jauhi orang-orang yang mau hidup di dalam dosa. Bahkan Paulus berkata, jauhi mereka itu. Seperti Sodom dan Gomora. Ketika Lot tidak sanggup lagi menerangi Sodom dan Gomora, tidak ada pilihan lain selain Lot harus dijauhkan dari Sodom dan Gomora. Dan Sodom dan Gomora dihancurkan. Saudara, Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Dan dia akan mengerjakan penghukuman bagi dunia. Dia akan menyelamatkan saya dan saudara yang terus bertahan hidup dalam kebenaran, yang terus meyakini prinsip-prinsip firman Allah dan tidak merusaknya. Kita akan menerima keselamatan. Tetapi izinkan saya dengan begitu yakin dan dengan rendah hati berkata, dunia akan dihakimi. Itulah sebabnya kalau dunia akan hancur sedemikian rupa. Alkitab berkata, betapa salehnya, betapa kudusnya engkau harus hidup. Saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang sempurna memang. Tetapi mari, Alkitab bilang, kejar kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ini bukan sebuah kebanggaan, kesombongan rohani, bukan. Tapi ini sebuah kebutuhan kita. Kita butuh menghidupkan nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai firman dalam hidup kita. Sebagai bukti bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan. Maka pasti sebagaimana firman Allah kita sudah baca di Mazmur tadi, kita tidak akan goyang. Berapa lama saudara? Kita tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang ingin mengalami keteguhan di dalam Tuhan? Adakah di antara saudara yang mulai bimbang hari-hari ini, mau hidup dalam kebenaran atau meninggalkan kebenaran? Kiranya firman Allah ini meneguhkan saudara, agar supaya saudara tetap teguh di dalam kebenaran. Dan jangan goyah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih di tahun 2022 ini, di bulan pertama, bulan Januari ini, kami mendengar isi hati Tuhan. Kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena nilai percaya kami kepada Tuhan tidak hanya percaya bahwa Engkau juru selamat kami, tetapi kami juga percaya bahwa semua nilai-nilai firman yang Engkau berikan kepada kami itu harus kami hidupi. Tuhan, kami tahu di hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Kalau kami tidak hati-hati, kami bisa mengalami degradasi iman. Tetapi lewat firman Allah saat ini, kiranya kami dikuatkan supaya kami boleh mengobarkan iman, mengobarkan keyakinan karunia yang Tuhan berikan, supaya kami dapat menghadapi dunia yang begitu gelap ini, dan kami luput dari setiap dosa-dosa dunia. Tuhan, tolong kami Tuhan, berkati semua pendengar program Mutiara Jiwa, agar mereka terus kuat di dalam Tuhan. Berkati program Suara Gracia, apapun program yang dijalankan, ditawarkan, diberikan, menjadi berkat untuk semua yang mendengarkan Suara Gracia, khususnya program Mutiara Jiwa. Diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati kota kami Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, diberkati Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.